Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm endiselt udune, tulevik niisamuti, aga perspektiivid paistavad kohe nagu perspektiivid paistma peavad. Igasuguseid nähtusi muidugi meie ümber toimub, alati võib ühe või teise kohta öelda, et see on täpselt niisugune, see on täpselt naasugune. No kirjutatakse siin natukene selleski, et meie vägevate ja võimsate no keel tõrgub neid eliidist nimetamast. Nende sõnavõttudes domineerisid ei laused, et see ei ole nii ja teine ei ole teistmoodi ja meie ei pea, meie ei saa, meie ei või ja ei taha ja nii edasi. Aga no vaatame seda, mis siis kogu värgist üle jääb. Meie võime! Mida me võime? Nord Pool Spot on niiskene värk, mis annab siin ülevaateid elektrihindadest. Ja Nord Pool Spoti andmetel on täna Balti ja Põhjamaade regiooni kõige kallim elekter Eestis ja Leedus. Või teile oli umbes sama moodi. Leedus oli elektrituruhin 45,78. No Leedu on väidetavalt meist vaesem ka, peabki suurem olema see number. Eestis 40,9 eurot megavaittunni eest. Heaoluriikides on loomulikult elekter odavam. Soomes 35, Rootsis 34,99 koguni. Aga jah, Euroopa Liidu vaesemates riikides peab olema elekter kallim kui maailma jõukamate riikides ekka kuuluvates Soomes ja Rootsis. Mis neil viga elada, kui lollid mojal maksavad? Aga eks selle elektrihinnaga lahendatakse ka mitmeid probleeme. Meil ju tuleb välja, et iive on langem ja nii edasi ja sellepärast peabki meil olema elekter kallim. See on kohe niiskene valitsuse meede, mille kohta laulusalm ütleb, et põleb küünal, tõuseb iive, tervitades Sandor Liive. Temal muidugi õnneks põleb elektrilamp suur ja vägev. Euroopa toiduohutusamet on siukene amet, mille nimi hääldub lühendina EFSA, nagu Eesti filmi sihtasutuski. Aga see Euroopa amet kinnitas mäletatavasti mõni aeg tagasi terve nimekirja teie tervise väiteid, mida tuleb väänata siis toiduaine peale. Noh, näiteks kui sul on ikka südame sepik, siis see sepik teeb su eriti südamlikuks, sina kirjutada ei tohi. On kindlad häälitsused, kindlad mantrad, mida peab kirjutama ja tuletan meelde siin lugu Karja Pagarjäriga Saareval, kellel oli suur pahandus, sest nemad kirjutasid oma toote peale, et rukki täistera jahu ja seemnetega karja tervise leiv on kiudaine rikas. Kiudainete tarbimine soodustab seedimist. Ehk siis, kes sööb, see seedib. Aga Euroopa toiduohutusametil tõusid ihukarvad püsti rääkimata kõigest muust. Nende kinnitatud tervise väidete nimekirjas on lubatud hoopis rukkikiudained aitavad kaasa normaalsele sooletalitusele ja niimoodi tuleb ka sõna sõnalt. Öelda, kui sööd meie leivas poole, vunki saad sa oma soolel või umbes nii. Seda, et see väide ära võtta, no kes see seda lubab? Ma pean silmas siin, et rukkikiudained aitavad kaasa normaalsele sooletalitusele. Mida nad ebanormaalsega teevad, seda ma ei tea. Võibolla löövad üldse umbe, aga normaalsele, kui see sul juba on, sellele No kuidas saab normaalne veel normaalsemaks minna? Ja hea küll, seda mõtlete kodus ise. 15 aastat tagasi hakati valmistama seda leiba ja vaat sellepärast ei tohigi nüüd seda tervisevõidet ära võtta, sest veterinaar ja toiduamet nõudis oma varasema direktiiviga, et kui pakendil on nimetus, peab olema ka põhjendus. Ja sellepärast toodigi välja kiudainete seedimist soodustavad omadused. No õnneks muidugi rukki kiudainete kohta käib sundlause on üsna leebe, kui võrreldes näiteks nisu, klii või kaeratera kiudainetega. Ja vaat need nisu, klii ja kaeratera kiudained, nende sisalduvuse korral peab euroametnike hinnangul olema pakendil kõvasti kohe kuulutatud, et see aitab suurendada väljaheite hulka. Et kui sa enne heitsid välja umbes kilo, siis sööd nüüd nisugliid ja heidad välja kilo ja 200 grammi. Pults! Eurobürokraatia on üldse üks nauditav asi, kes kurat need inimesed sinna mõtetusi välja mõtleb, paneb seda, ei oska mina teile praegu seletada, aga ma kardan, et kindlasti tuleb kuskilt mõni paksuke ja ütleb, et Eesti tahab, et eurobürokraatide hulka kuuluksid ka segase sõnastuse spetsialistid. Kaeratera kiudained aitavad suurendada väljaheite hulka. Nisuglii kiudained aitavad kiirendada soolestiku tööd. Seega kui sa enne läksid asjale tund pärast söömis, siis nüüd 20 minuti pärast see soolestik. Jah, ja muide siia võiks ju panna ka, et purgeen on soolestiku turbo või midagi taolist. Kaltsium osaleb rakkude jagunemise protsessis. Teadke seda, kui te midagi sööte. Kaltsium aitab kaasa normaalsele verehüübimisele, energiavahetusele, lihaste tööle, närviülekandele ja seede ensüümide normaalsele tööle. Liha ja kala aitavad tõsta raua imendumist, kui teisi rauda sisalduvaid toite süüa koos liha või kalaga. No kui sa nüüd metallkahvliga pistad suhu, siis võid arvestada, et ma ei tea millega võib arvestada, aga see pilt võiks olla väiteliselt kole. Raud aitab kaasa normaalsele kognitiivsele talitusele. Tõske nüüd mõttes käsi püsti, kes teist teab, mis asi on normaalne kognitiivne talitus. Kas see on midagi mupolaadset või toimub see sul kõhus või peas või noh, seal, kus välja pääseb. Jah, niisugused on eurodirektiivid ja üldiselt võiks ju panna ka sildi, et tervishoiuministeerium hoiatab. Nõmme raadio. No, igaüks kirjutab siia otsa, mida ise tahab. Tuli, jah, kui siin sai räägitud juba, et Eesti tahab, siis tuli mul meelde üks pisike paksuke minister, keda eile kirjeldati kui päevalehe lugejate kõige armsamat ministrit ja noh, täna tulevad välja selle ministri head ja armsad teod ka. Nimelt, Välisministeerium otsustas maailmavaate sihtasutustele, siis MSA-dele, endiste nimetega DASA-dele, 2012. aastaks ette nähtud, kuid kasutamata jäänud 900 000 eurot jagada välismaale arengu abiks. Ikka päris müstika, et neid masasid, tasasid, pasasid polnud veel olemaski, aga raha juba topiti, sest oli teada, kui on eeldus musta augu tekkeks, siis topime raha juba augu ääremele valmis. Ja nüüd, kuna musta auku ei tekkinud, siis läks raha Eesti riigi ropsuurest eelarvest Gruusia vanglatele. ja loomulikult ka Moldova alaealiste kinnipidamissüsteemile. Ja Moldova alaealisi tuleb pidada kinni, muidu jooksevad kuradid laiali. Paet, nimetet minister, selgitas, et tegi küll mullu Riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku masadest üle jäävad 900 000 eurot ümber tõsta Riigikogu eelarvesse ja jagada laiali muudes valdkondades. Ilmselt ta ei osanud öelda, mis valdkondades, aga muudes valdkondades ja võt see ei leidnud toetust. Järelikult Paet pahandas ja saatiski raha Moldova alaealiste kinnipidamiseks. Tulevad veel siia, ise saate aru, Eesti tahab, et Moldova alaealisi peetakse kinni. Ja nüüd siis kirjutab täna õilis väljaanne Postimees, et aga alles jäänud rahale tuli hakata omaniku otsima ja arengu abi täitis eesmärki kõige paremini. Muide, ma ei saa siia maani aru, miks me oma alaealisi ei võiks kinni pidada, neile süüa anda, kui nad näljas on. Täna mingisuguses väljaandes oli pikk ja sentimentaalne artikkel, mis oleks pidanud olema juba siis, kui see jõulutunnel ja ma ei tea, mis asjad siin kõik olid, kus nuteti ja kiideti, kui hästi me oleme loonud olukorra, kus me sandikesi abistama saame hakata natukene, et neid ikka jaguks. No ja see ennast imetlev arengu abi on nagu on, aga alles jäänud rahale tuli tõesti hakata omaniku otsima ja kõige parem oli arengu abi, tsitaatiga. Valitsus on seadnud eesmärgiks tõsta aastaks 2015 arengu koostöö raha osakaalu 0,17%-ni RKP-st ehk rahvuslikust, nagu ma mõistan, koguproduktist. Liikudes Euroopa Liidu soovitusliku panuse suunas, mis on 0,33% RKP-st. No, praegu on see eelmise aasta seisuga 0,11 ehk siis kolmandik soovituslikust mahust. Suurimad summad sellest 900 000 vastavalt 150 000 ja 200 000 andis välisministeerium korruptsiooni vastu võitleva Transparency Internationali sekretariaadi ülalpidamiseks ja loomulikult Afganistani haridussüsteemi ehitamiseks. See esimene summa on nagu teatav makse, et korruptsiooni ei ole. Ja see teine on, et ma ei teagi miks, no meil omal jumal tänatud haridusreformiga kõik korras ja nii edasi, ehitame maja ja lagundame maja. Aga selle artikli üks detailikene on, et siin mängitakse rahvusliku koguproduktiga, mis on väga harva esinev ühend sisemajanduse koguprodukti kõrval. Seega siis rahvusliku koguproduktiga edendagem rahvusvahelist kogukonda. Harri Tuul on võtnud ka sõna ja tema kirjutab kabinetis sündinud maksutõusudest. Noh, kui mingi asi sünnib kabinetis, siis ta on sündinud steriilses kohas, õigete inimeste järelvalve all peal või muul viisil ja nii edasi. Ja kirjutab Harri Tuul, et Eesti valitsus ei ole enam ettevõtja sõbralik. Ausalt öeldes mina ei suuda meenutada, millal ta oli ettevõtja sõbralik või tegelikult ta jah, ühe, teise või kogu nii, kui järjekord kätte jõuab kolmanda ettevõtja suhtes, võib olla sõbralik küll, juhul kui Eesti valitsusele ettevõtja maksab, et ta just tahab seda riigi korda ja seega noh ja nii edasi. Aga ettevõtjaid olla tabanud pühada ajal ootamatu pauk. Põllumajandusministeerium esitas päev enne pühi 21. detsembril taotlused tõsta 1. jaanuarist 10. võrra veterinaarameti järelvalve tasusid. No teate ju vana sõna, kõrtest kubu korjatakse. Päev pärast pühi, 27. detsembril, allkirjastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder otsuse. Muutus ei olnud muidugi kuigi suur, aga ta puudutas 10 000 ettevõtet. Ja kui vaadata neid tasusid, siis need on 2011. aastast alates tõusnud kokku tervelt kolmandiku võrra. See on nüüd järjekordne näide, kuidas osa poliitikuid ja ametnike näib arvavad või uskuvad, et ettevõtja ongi ainult maksude kogumise tööriist. No nii, kui me vaatame näiteks bensiini hinda siia, kui palju seal sees on aktsiisi, siis lisaks käibemaksu ja seda laovarumaksu, siis võib öelda, et bensiinijaamast peaks olema silt, et kogume riigile käibemaksu, aktsiisimaksu, laovarumaksu, lisateenusena müüme bensiini. Ettevõtjale ootamatu maksu, tasu või aruande kohustlused. Need ei ole oma kaela sadamistega enam mingisugune erand, vaid me peame olema sellega harjunud. Aasta 2012 oktoober. Siis tuli valitsuse otsus muuta loodusvara kasutusõiguse tasu määrasid. Mõni nädal varem oli Keskkonnaministeerium kinnitanud, et tasud on lukus kuni 2015. aastani. Noh, aga siis tuli mõne nädalaga, nagu te aru saite, mõistus pähe potsti ja kerkis loosung, suurendage välja lüpsi, nii ka läks. Alati võib ju öelda, et firmad, need firmad teevad nii, naa. Pole nad ahned midagi, nad on lihtsalt vahenduseks, et sinu, minu, meie käes saada kätte raha ja anda see üle riigile, et riik saaks selle üle anda Moldova laste kinnipidamiskohale. No muidugi, kui ettevõtjad on teinud oma plaanid, koostanud eelarved ja siis tuleb rõõmus minister ja ütleb, et meie oleme sunnitud tõstma maksu. No mis sa selle peale teed? Eks selle peale võiks teha nii nagu räägiti ühest koledast inimesest, kes kuuldes sõna kultuur olevat haaranud püstoli kabuuri järele. No võt, kui ettevõtja kuuleb sõna maks või sõna minister, siis ta, jah, eks ta sügab selle koha pealt ennast, kus see kabuur oleks võinud olla ja maksab. Aga ta lüpsab sinult, minult. Sama ootamatult tuli sügisel VD-tasude tõstmise otsus. Aasta varem tuli siis riigieelarve menetlemisel välja otsus tõsta aktsiise, mis on ka vaata, et kasumi allikaks muutunud ja nii edasi. Küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et midagi põhjendatult tõstetakse mõnda maksu või asja, kui see on ikka häda vajadus ja kui see on pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mitte selleks, et nuumata käputeid stenboklasi. Võt, siin on vaks vahet sees. Asi on selles, et makse kehtestatakse siis, kui maks pähe lööb korraga, lööb ministril lambike põlema, nüüd tõstame, kulge kabinetis, paneme paika, kõik on poolt, no jagame pärast oma vahel ja ongi asi paigas. Oli nagu kriis. Oleks pidanud nagu ühte hoidma, üksteist mõistma, kannatama koos, mitte eraldi. Aga valitsus tahab, et riik, tähendagu see, mida iganes, elaks hästi. Ja rahvas maksaks selle hea elu kinni. Milles on nende äkkiliste maksutõusude värkide põhjus? Eelarves ei ole raha. Eravestluses võib seda tunnistada suvaline poliitik. Avalikkuse ees teab ta, et see on tema elukvaliteedi järsk langus, kui ta juhtub midagi taolist ütlema ja loomulikult nad eitavad surmani ja 2 tundi veel kauemgi. Aga muidugi, kui nad vabastada ametist ja siis liistule tõmmata, siis nad tunnistaksid kõik üles. Kui selline hindade tõus on süsteemne, siis on valitsus väga kaugel sellest, mida ta ise nimetab ettevõtja sõbralikkuseks, nagu peaminister tuleb ja meie maksusüsteem. Ma panen siia kolm punkti, sellepärast ma kardan, et mõni inimene võib mulle kogemata läbi mikrofoni kallale tulla, kui ma seda teksti. Kolm punkti. Aga jah, valitsusel tegelikult puudub igasugune laiem ja ette vaatav kaugemale sihtiv pilk. Ainult peos suhu ja Moldova nälgivatele või kinnipeetavatele lastele, mis nad seal olid kõik. Viimaste aastate riigieelarved on valitsus koostanud puht matemaatiliselt, mitte kaaludes eesmärke, mitte toetudes sisulisele analüüsile. Niimoodi ütles ka muide riigikontrolör Mihkel Oviir riigikogu ees. Ja see ei meeldinud paljudele, see tõi kaasa palju vaikus selle teema ümber. Noh, mõned pisut pealiskaudsed käsitlused ka, aga that's all. Ja kes siis kannatab sellest? Kas siia meelitatav välisinvestor, keda meelitatakse siia paljaks tegemise eesmärgil, või rohkem kannatavad Eesti oma ettevõtted? Tegelikult Eesti oma ettevõtted kannatavad juba vähe, sest neid jääbki järjest vähemaks. Kui ausate ettevõtjate makse ja tasusid tõstetakse sisuliselt üle öö, siis meenutagem, et näiteks kütuse äri käibemaksu pettuste lappimiseks. Siis, noh, see oli see sfäär, kus pandi pihta 100 miljonit eurot aastas. Vaat selleks kulus seadusandjal pea 2 aastat. Ilmselt siis omasid ei puuduta. Taaskord 3 punkti ja tõdeme, et täna on meil juba siin 20. safar 1434 või 3. jaanuar 2013 ehk siis 20. tevet 5773 või 3. südaku 10226. Juuliuse päev on täna pärast korrigeeritud arvestusi juba 2.456.295. Ja just nimelt täna, 1496. aastal, läks Leonardo da Vinciil untsu ühe lennumasinaga õhku tõusmine. Ma ei tea, kas ta viga ka sai, aga jah. 1521 paavst Leo X heitis Martin Lutheri oma pullaga ristikogudusest välja. Kas Leo X oli see sama paavst, kes ütles, et müüt Jeesusest on meile väga hästi sisse toonud või midagi taolist? Praegu on minu käes Martin Lutheri üks huvitav teos taaskord tõsi rahva väljaandest tõlgituna. Põhiväljaanne on liiga pikk juutidest ja nende valedest, mis peaks varsti ka eesti keeles kenasti ilmuma. Ja peab ütlema, et ühel hetkel ma tahaksin seda teost natuke analüüsida, sellepärast, et nii palju on asju, mida käsitletakse natuke teisiti, kui neid tänase päeva mõttetegevuse tulemusel võiks käsitleda. Kas teate, et täna, 1871. aastal, patenteeris Henry Bradley margariini ja 1888 Marvin Stone patenteeris joogikõrre enne 1888. Ei olnudki joogikõrs patenteeritud ja noh, ma ei tea, mis sellega kaasnes. 1903. aastal just nimelt täna suri Adolf Hitleri isa Alois Hitler. Kas tegemist oli ka ehtsa isaga või mitte, selle üle vaieldakse. Ja eks see Hitlergi ole muutunud poolmütoloogiliseks, ei tea keegi, millal tema suri, ei tea keegi täpselt, mida tema tegi. Legendid muidugi on suuremad kui isik ise, aga jah. 1924 Howard Carter avastas vaarao Tutanhamoni sarkofaagi. Saadigi see kätte. Sain mina ühe väikese materjali veel lisaks, saatis hea agent ja see on videoklipp, kuidas Kiievis peeti 1. jaanuaril tõrviku ronkeiku Ukraina rahvuskangelase Stepan Bandera sünniaastapäeva tähistamiseks ja tõestuseks, et Ukraina peab kuuluma ukrainlastele, millega ma olen 100% nõus ja sellepärast ma küsin, kus on ukrainlase koht? Ukrainas. Kus on lätlase koht? Lätis. Kus on eestlase koht? Oleks ma nüüd tunne elam, siis ütleks, et eestlasele on lahti kõik teed, minge kuhu tahate. Stepan Andrejovich Bandera. Nagu me mõista võime, sündis 1. jaanuaril 1909 Galiitsias. Ja suri tema õigemini tapeti 16. oktoobril 1959. aastal Münchenis. Ta oli Ukraina rahvuslaste liider ja üks Ukraina rahvuslaste liidu juhtidest. Sündis tema vaimuliku perekonnas, isa oli Kreeka katoliku preester ja ema oli ka vaimuliku tütar ja kuni 1918. aastani kuulus siis Bandera sünnikoht, see on siis Galiitsia, Austria-Ungari impeeriumile. Pärast seda läks Poola kätte ja nagu te aimata võite, tuli selles segadusi küll ja veel. Bandera oli juba varajasest noorusest peale seotud rahvusliku liikumisega ja kuna tema oli siis juba olemas ja enam vähem, et 9 või 10 aastane, kui see Galiitsia läks Poola kätte koos kõige sellega kaasnevaga, hakkas tema silma paistma oma Poola vastase tegevusega. Ei tea, kas poiskesena viskas Poola kordniku kiviga või mida. 1934. aastal võeti Bandera kinni sellepärast, et ta olla kavandanud Poola siseministri mõrva ja talle mõisteti kõrgem määr. Hiljem muudeti see eluaegseks vangistuseks. Vangist vabaks sai Bandera 39. aastal, nii et sel aastal, kui ta 30 sai. Ja vabaks sai ta sellepärast, et Poola vallutati ühelt poolt Saksamaa, teiselt poolt Nõukogude liit. Mis sel vaesel Banderal üle jäi? Hakkas tema juhtima Ukraina rahvuslaste seda tiiba, mis võitles nii sakslaste kui venelaste vastu ja püüdis tema taastada iseseisvat Ukraina riiki, mis tal hiljem ka, nagu me teame, saatuslikuks sai. Ajakirjandus muidugi reklaamib Banderat kui massi mõrvarit, kes olla poolakaid 1941-1945 aastani ikka kohe massiliselt tapnud. Siis kui Saksamaa ründas Nõukogude liitu, kuulutati Lvivis välja Ukraina vabariik ja Bandera sai välja kuulutatud Ukraina valitsuse liikmeks. Siis võtsid sakslased ta vangi, suunasid Sachsenhauseni koonduslaagrisse, millest tal jäid päris head muljed, teda olla seal koheldud päris hästi ja olnud tema seal koos teiste prominentsemate Saksa vangidega. Leon Blum oli seal ja oli veel Kurt Schuschnigg ja kes kõik veel. Sakslased lubasid tal kokku saada kenasti teiste Ukraina rahvuslastega ja üldiselt oli kole ja surmalaager küll. 1944. Sai Bandera vangist välja ja põrutas Lääne-Euroopasse. Tegeles seal Ukraina rahvuslike organisatsioonidega ja asi kulmineerus sellega, et 1959. aastal Münchenis KGB agent mürgitas. Bandera maeti Münchenisse ja 2007. püstitati talle Lvivi mälestussammas. Ukraina rahvuslastele on ta kangelasne ja poolakatele on ta massi mõrvar. Nõukogude Liidu ametliku seisukoha järgi oli tegu sakslastega koostööle läinud kurjategijaga ja loomulikult jagavad seda seisukohta ka paljud Ukrainas elavad venelased, kes olid päris pahased, kui 22. jaanuaril 2010 andis president Viktor Jushenko Banderale postuumselt Ukraina kangelase aunimetuse. Siis, kui oli Timoshenko skandaali algus, siis näidati mitmes Vene telekanalis, kui kole oli Bandera ja avastati ka, et ühes pisikeses Pailiivi külas nimetati 2010. aastal pea tänav ümber Nahtingalli pataljoni võitlejate tänavaks. Ja see oli siis Ukraina esimese SS üksuse auks ja seda üksust nimetati ka Stepan Bandera nimeliseks Ukraina leegioniks. Selle üksuse pani kokku Abwehr 1941. aastal. Ümber nimetamine tänavate oma siis võeti ette pärast külaelanike hääletust. Kiievis on ka Petliura tänav ja Ukraina esimese Waffen SS-i üksuse nimeline taksofirma, mille juhid kannavad rahvariideid ja on üldse igati toredad ja tursked ja ajavad hooti maailma rahvusvahelist üldsust marru ja nii edasi. Aga nüüd üks kirjatükk. Tuli Rootsist niisugune kiri. Jõuludega saabus jälle pööripäev ja sündis uus valguse periood. See oli vanasti jõude aeg, kus ühe perioodi tööd olid lõppenud, aga järgmised veel mitte alanud. Uue valguse sündi tähistati pidulikult. Tavaks oli ka kuuse tuppa toomine. Kuna ristiusu kuulutajatel oli raskusi selle tava väljajuurimisega, siis anti kavalalt jõuludele omapoolne tähendus Jeesuse kui pattudest lunastaja sünnipäevana. No ja vahele torkaks, et siis uus aasta sai automaatselt 8. päeva ümberlõikamise märkimiseks. Jah, aastavahetus võib-olla isegi, kui sealt üks päev vahelt ära kaoks niimoodi netsti. Aga jah, ega Jeesus seda rolli ise endale võtnud ole, selle andsid talle ristiusu kuulutajad. Sellega saavutati kontroll inimeste vaimsuse üle, ja lunastati enda ülekohtused teod, sest eesmärk pühendab abinõu, oli ju jesuiitide loosungiks ristiusu levitamisel. Kirikusardelt jõuluevangeeliumi kuulajad ei mõtle sellele, kuid üha rohkem inimesi hakkab aru saama, et ristiusu postulaadid kammitsevad isiksuse vaimset arengut ja on vastuolus universumi seadustega. Vastuoluline on ka patu ja lunastamise mõiste, sest areng toimub läbi eksimuste ja igaüks õpib just oma vigadest. Kui seda ei oleks, ei oleks ka arengut, milles on kogu eksistentsi mõte. Moraal, eetika ja vaimsed kogemused on omavahel seotud, aga need ei ole religioonide monopool, vaid arenedes avardub silmapiir. Ristiusk on sünnitanud ka kapitalismi, mille finantssüsteemi fundament praguneb terves maailmas. Tänapäeva materialistliku maailmavaate juurde kuulub kahjuks raha ebajumala staatus ja ülemäärane võim inimeste üle. Kuna raha sümboliseerib energiat, siis ebaloomulik on finantssüsteemi rahaga hangeldamine, kus raha teeb raha ja kogu manipuleeriv pangandussüsteem on oma olemuselt legaliseeritud kuritegevus, kuna on andnud võimaluse käputäiele inimestele teiste arvel ahnitseda endale rohkem kui kogu ülejäänud inimkond omab. Kapitalismi printsiip, pärast meid tulgu või veeuputus või teiste sõnadega paaniline ületarbimine ja ohjeldamatu loodusvarade laastamine ning inimtegevuses tekkiv saast ohustab elu kogu planeedil. Progress ei saa jätkuda elu hävimise hinnaga. Passiivne vastuhakk tekitas kommunismi kokkuvarisemise ja kui inimesed ei lepi enam bioroboti rolliga, tabab sama saatus ka kapitalismi. See hirm on meie niinimetatud liidrites esile kutsunud kaks raskelt ravitavat hingehaigust. Võimu ja rahaahnuse, kus juures väärtuste loojad on aetud võlgadesse nende poolt, kes trükivad arvutiekraanile arve ja võtavad nendelt arvudelt intresse. Iidne tõde. Anna rahvale tsirkust ja leiba, siis võid teda valitseda. On sama aktuaalne tänapäeval. Olelus võitlus ja vajadus raha teenida. Seesmine hirm. Konflikti korral finantssüsteemiga kaotatakse ju kõik õigused ja ebakindlus tuleviku ees genereerivad negatiivset energiat. Meedia kaudu toidetakse meid ilusate müütidega. Aga miks ei näe õnnelike nägusid? Miks on vajadus pinget maha võtta alkoholi või meelemürkidega? Meile peale sunnitud elustiil ei suuda pakkuda õnnelikku elu, ega ole ka pikemas perspektiivis püsima jääv. Kapitalismi kahepalgilisusest kirjutab oma raamatus muide Anatoli Nekrasov. Raamatu nimi on Egregorid. Ja kirjutab ta nii. Kõik võimustruktuurid ainult räägivad täna üldinimlikest väärtustest, demokraatlikest vabadustest ja võrdsetest inimõigustest. Tegelikult aga viivad inimese elusõltuvusse raha olemasolust, sundides iga inimest otsima tasuvamat tööd, muretsema igasuguste võtetega raha ja loobuma oma talendist ning hingepüüetest. Tekitatakse igasugusel teel suurema rahapoole püüdlemise süsteem, mille tagajärjel toimub inimlike väärtuste deformatsioon ja isiksuse degradeerumine. Selle tagajärjel arenevad ühiskonnas kõik pahed nagu vargus, vägivald, pettus, korruptsioon, prostitutsioon, kuritegevus, narkomaania ja nii edasi. Selles moonutatud väärtustega ühiskonnas on inimesed moraalitud, südametunnistuseta ja ei jahi mitte ainult rikkust, vaid muutuvad ebajumalateks, nendeks ideaalideks, keda kadestab suurem osa inimesi. Ja kirjutaja kirjutab. Jätkan Vladimir Megre kangelanna Anastasia sõnadega. Muutudes tuhandete aastate jooksul tulevad ja lähevad erinevad süsteemid ja igal neist on üks siht. Sind hävitada kui valitsejat ning targimat loojat ja sind hingeta orjaks ümber muuta. Iga inimene on loovisiksus ja sündinud teatud missiooniga, mille teostamiseks tunneb seesmist tungi. Aga meid on pandud sundseisu, kus peame alluma autoriteetidele, kes määravad ühiskonna mängureeglid. Toimub küll teaduslik tehniline progress, aga samal ajal toimub vaimsuse stagnatsioon, mis annab võimaluse inimesi lõa otsas hoida, sest enamus meist teeks kindlasti midagi muud, kui poleks vajadus teenida raha. Ülimaeg on hakata otsima säästlikumat ja alalhoidvamat alternatiivi. Juba on hakanud ellu ärkama uus ühistuline ettevõtlusvorm ja Tartu hoiulaenuühistust on saanud esimene rahvuslikul kapitalil baseeruv ühistupank. Rahvas on kogunenud linnadesse, kus on tööd. Ja maal käib ainult patareisid laadimas, mis näitab, et tegelikult vajab kontakti maa energiatega ja maa ootab harijaid. Uurijad väidavad, et meie toiduga varustamise süsteem ei ole jätkupüsiv, sest kui looduses mingi organism kulutab toidu hankimiseks rohkem energiat, kui toidus saab, siis paratamatult sureb ta välja. Poeriiulil oleva toidu ja kulutatud energia vahe on 10-kordne ja see süsteem saab jätkuda ainult tänu naftale. Kunagi Rooma impeeriumi õitsengupäevil olla imperaator Diolectianus tõmbunud tagasi ja siirdunud maale. Kullerid käinud teda tagajärjetult palumas tagasi pöörduda oma troonile. Te ei kutsuks mind, kui näeksite, milliseid köögivilju ma kasvatan. Põhjendanud ta oma otsust mitte tagasi tulla. Nii kirjutas Stockholmist Eero. Aga nüüd, head inimesed, üks väikene muusikapala ja siis Andro Roosi ettekanne, hoiulaenuühistud, rahvuslik selgroog.
Nüüd üles, üles vägevad väed, me sõidame Priiuse riiki. Me tormame läbi kõik metsad ja mäed ja näitame püssi ja piiki. Vaat see on tubli ja mehine mees, kel vahva võitle ja süda on sees. Ei tunne me suulast, ei saanda, ei tunne me kuubjaste sundmist. Ja ikka me austame võitlejad, kel rinnus on kõrgemat tundmist. Kel Priius ja kohus ja isama, ta elust on üle otsata. Me paneme surma mässama ja vaenlane vaon kui paari. Me laseme maegal mõllata ja kaob kõhik vaenlaste kaari. Kes vahvad ja vägevad võitlejad, neid kõrgemad väed aitavad.
Tervist, head ühistegelased, tervist Tartu hoiulaenuühistu liikmed ja tervist kõikide teiste kohale tulnud ühistute liikmed ja akadeemilised ülikoolide eeskätt Maaülikooli esindajad. Ma tänan Maaülikooli rektorit nende toredate sõnade eest ja tegelikult jätkaksin sealt, kus tema pooleli jäi. Minu ettekande pealkiri on hoiulaenuühistud rahvuslik selgroog. Sageli, eriti meil siin viimase 20 aasta jooksul, me oleme harjunud reaalse tegevuse asemel kuulma pigem loosungeid. Ma ei tahaks, et see ettekande pealkiri rahvuslik selgroog oleks ainult loosung. Ja ma arvan, et kui te täna tulite siia konverentsile, siis siin Maaülikooli aula ees olevas koridoris kauplesid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, neid oli ja on kümmekond, ja see juba iseenesest peaks näitama, et ühistuline tegevus on ühe rahva selgroog. Ühistuline tegevus on selline tegevus, mis liidab kokku üksikud, liidab nad kokku üheks suureks tervikuks, ja see selgroog või see tervik, see peab tagama selle, et need üksikud selle terviku raames teevad koostööd. Täna me siin aula eesruumis oleme näinud ja näeme ka tänase päeva jooksul veel, et on ühistegevus ka reaalselt võimalik, saab vaadata loosungite taha ja saab tegeleda ka reaalse ühistegevusega. Oma tänases ettekandes ma tahaksin tegelikult rääkida ühistegevuse põhimõtetest. Sellepärast, et käesoleval konverentsil, käesoleval aastal me tegelikult ju tähistame ka rahvusvahelist ühistute päeva, milliseks ÜRO on selle aasta kuulutanud. Ja ei ole midagi sobivamat, kui tegelikult seda konverentsi alustada just nimelt nende samade rahvusvaheliste ühistegevuse põhimõtete meelde tuletamisega. Aga ma teeksin seda mitte selles järjekorras, nagu nad on rahvusvahelise ühistegevusliidu poolt traditsiooniliselt esitatud ja mitte võib-olla selles sõnastuses, aga ma püüaksin võtta ettekandega kokku nende ühistegevuspõhimõtete sisu. Kõigepealt ei saa kunagi ära unustada seda, et ühistute liikmed, ühe ühistu liikmed on selle ühistu omanikud. Ja samamoodi kõik ühe ühistu kliendid peavad olema selle sama ühistu liikmed, selle sama ühistu omanikud. Kui me vaatame ringi tänases Eestis, siis mida me näeme? Vaatame näiteks tarbijate ühistuid. Kas näiteks siin viibijad väga paljud teist on kursis sellega, et kui teil on näiteks võetud konsumist säästukaart, siis tegelikult see säästukaart peaks andma teile liikmestaatuse, omaniku staatuse selles suures kaubandusketis, ETKs, nendes kauplustes, mida tähistatakse nimega Konsum, Maximarket, A ja O. Ma arvan, et väga paljud seda ei tea ja ega tarbijate ühistud täna Eestis seda ka väga ei reklaami. Kui me vaatame nüüd hoiulaenuühistuid, siis on siin selge vahe, sellepärast, et juba seadusandlus näeb täna ette, et hoiulaenuühistute teenuste kasutajad saavad ja peavad olema ainult hoiulaenuühistu liikmed. Ma arvan, et see on ka selle hoiulaenuühistu seaduse üks tugev külg, sellepärast, et kui siin lubada midagi liberaalsemat, siis ma arvan, et see tulemus, mis välja kukuks, oleks midagi taolist, nagu me täna kahjuks näeme tarbijate ühistutes. Ühistegevus saab ja peab baseeruma liikmete koostööl. See tähendab seda, et kui me võtame näiteks hoiulaenuühistud, siis hoiulaenuühistu ühelt poolt on hoiustajate ja laenajate põhjal tekkinud tervik. Hoiulaenuühistute liikmeteks on ühelt poolt hoiustajad, kes võimaldavad sellele samale hoiulaenuühistule kapitali, kas siis osakapitali või hoiuste näol, ja on teistpidi laenajad, kes kasutavad hoiustajate ja kapitalipaigutajate ressurssi mingisuguse kasuliku tootliku tegevuse arendamiseks. Võtavad selle jaoks laenu. Aga teistpidi, ma arvan, et ei ole mõtet jääda kitsastesse raamidesse. Sellepärast, et lisaks sellele, et näiteks hoiulaenuühistu liikmel on kas hoiustaja või laenaja staatus, lisaks sellele on iga liige ju eriline. Erinevus teatavas mõttes rikastab, kui ta on tõeline erinevus. Ja Tartu Hoiulaenuühistu juhatus on näinud ära selle erinevuse liikmete vahel, on näinud ära, et osad liikmed on need, kes on näiteks ettevõtjad, teised on need, kes on eraisikud ja tulemus on käega kasutav. Tulemus on see, mida olete ka kõik siin konverentsi külastajad saanud siin aula eesruumis täna näha, käega katsuda ja osta. Nii et ma arvan, et see liikmete ühistegevus, nii hoiulaenühistutes kui ka teistes ühistutes saab ja peab minema sügavamale. Ta ei saa olla ainult see, et me tuleme hoiulaenühistusse hoiustama või me tuleme laenama või me tuleme tarbijateühistusse ainult tarbima või me tuleme korteriühistusse, noh, ainult kord aastas üldkoosolekutele. Siin peab olema iga ühistus ees liikmete vahel tugev ühistegevus, olgu see siis pandud baseeruma kas Eesti vekslitel, eurodel, millel iganes, aga peab olema see solidaarsustunne, peab olema see küünarnuki tunne, et liige eranditult toetab teist liiget. Sellepärast, et kui me võtame väiksema tasandi, võtame perekonna tasandi, igal võimalikul juhul, kui meil on valida, kas kasutada oma pereliikme teeneid, kas jätta raha oma perekonda, siis loomulikult siin ei saa normaalse mõistusega inimese juures olla küsimust, et ei, ma ei osta oma isalt või emalt või ma ei lähe oma õelt või vennalt nõu küsima, ma ei lähe oma vanaisa või vanaema juurde abi saama, vaid ma lähen sinna naabri juurde, ma lähen teise perekonda, ma lähen teise riiki, ma lähen kuugile konkurentide juurde. Sellist mõtteviisi tegelikult ei saa olla. Selline mõtteviis on killustav, see on vaenu tekitav ja see on ühiskonda lagundav. Ma arvan, et siin meie ühistegelastena, nii eraisikutena, ühistute, ettevõtjatena, peame nägema ära selle punkti, et ainult koostöö, ainult ühistegevus on see, millel pinnalt me saame edasi minna. Rektor ütles ilusti, et ükski ühistegemine, ükski koostöö ei saa baseeruda sellel, kui on, ütleme, kõrge mingisugune nomenklatuur ja selle nomenklatuuri all olev biomass. Seda me tegelikult tänases ühiskonnas, mitte ainult Eesti ühiskonnas, vaid ka kogu selles lääne ühiskonnas näeme, et järjest rohkem valitsev klass igal tasandil, riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil, ettevõtluse tasandil, eraldab ennast valitsetavatest. On nomenklatuur ja on biomass. Ühistutes, ühistegelikus riigis, ühistegelikus majanduses ei saa olla midagi sellist. Me peame olema üksteisele vendadeks ja õdedeks ja ainult sellel saabki baseeruda see, et mitte mina ei ole kõrgem või mina ei ole madalam, vaid just mina olen see, kes tegutseb, just minust sõltub see, milline on minu tänane päev ja milline on minu homne päev. Ja just minust ja just meist kõigist sõltub see, kuidas meil hakkab täna minema ja kuidas meil hakkab tulevikus minema. Me ei saa süüdistada kedagi teist enda vigades, me ei saa süüdistada kedagi teist ühiskonna puudujääkides, vaid meie ühistegelastena peame teadma, et ühistu on see vahend, see relv, selle vastu, mis kujutab endast, ütleme sellised ühiskonna lagundavad jõud täna, me saame ennast läbi ühistute kaitsta ja me saame läbi ühistute ehitada endale parema maailma. See on ju ka ÜRO, rahvusvahelise ühistute aasta deviis. Ja lõppkokkuvõttes, kui me paneme kõik selle eelneva kokku, et ühistu liikmed on ühistu omanikeks, nad on ühistu väärikateks peremeesteks, et ühistu liikmed on võrdsed, keegi ei püüa teise arvelt rikastuda, teise arvelt valitseda ja püütakse sõbralikult ja püütakse mõistust kasutades üksteisega koostööd teha, eelistada omasid ja jätta kõrvale võõraste pakutavad teened, siis me lõppkokkuvõttes jõuame nii kohalikul tasandil kui ka riigi tasandil. Ja miks mitte ka lõppkokkuvõttes rahvusvahelisel globaalsel tasandil selleni, et raha hakkab jääma lokaalsesse piirkonda. Eesti tasandil raha jääb Eestisse. Kui me teeme oma vahel koostööd, kui me eelistame omasid, siis jääb see raha, see kapital Eestisse. Meie oma inimesed rikastuvad ja me ei lase rikastuda eneste tööarvelt neid, kes ei ole oma tööpanust annud. Miks on tähtis olla omanik? Võite küsida. Aga ma arvan, et vastus ei olegi nii keeruline. Kui me vaatame Eesti viimase 20 aasta arenguid, siis palusin ka oma teisipäevases loengus üliõpilastel natuke analüüsida seda olukorda ja ega ütleme, need tulemused ei olnudki nii väga rõõmustavad. Kui Nõukogude Liidust lahkudes, taasiseseisvudes, Eesti maa, mets, kinnisvara, liikuvara kuulus kas otseselt või kaudselt Eesti rahvale, siis see, mis viimase 20 aasta jooksul on toimunud, on piltlikult öeldes see, et see reaalne varandus, kõik see mets, maa, tootmisvahendid, need on müüdud mingisuguste paperilipikute eest, mingisuguste virtuaalsete nullikeste eest võõrastele. Meile on räägitud seda, et Eesti jaoks on oluline sisse meelitada väliskapitali. Loomulikult ei ole see vale. Eesti, meie eestlastena, peame ligi meelitama Eestisse kapitali väljaspool sisse, aga me peame seda kapitali meelitama sisse niimoodi, et meie midagi toodame siin koha peal, meie selle, mis me toodame, ekspordime, müüme maha oma toodangu ja siis saame selle väliskapitali siia Eestisse. Mitte väliskapital ei tule Eesti rahvast, Eesti ettevõtteid, Eesti riiki kontrollima, vaid meie ise eestlastena läbi oma ettevõtete, läbi oma ühistute toodame kaupu, müüme neid välja, saame selle eest väliskapitali ja ise valitseme seda väliskapitali siin. Ise oleme selle kapitali peremehed oma kodumaal ja paneme selle kapitali tööle ise enda, oma praeguse põlvkonna ja oma laste ja lastelaste hüvanguks. Sellepärast on tähtis olla omanik. Minevikku me ei saa muuta, aga me saame muuta oma praegust suhtumist. Me saame muuta seda, et me loobume killustavast mõtteviisist. Me loobume sellest mõttest, et võib-olla lihtsam on lahkuda siit, nagu paljud on lahkunud ja paljud kindlasti neid mõtteid veel hauvad oma peas, vaid lahendus seisab selles, et me koondume, et me ostame üksteise kaupu ja teenuseid, kasutame üksteise tööjõudu, jätame raha ringlema lokaalselt siia oma linna või valda või oma kodumaal Eestisse, ise rikastume ja tagame sellega parema tuleviku endale ja oma lastele. Kes on siis Eesti riigi omanik täna? Eesti kuulub suures osas väliskapitalile. Eesti on inimestest tühjaks jooksmas. Aga me ei saa siin süüdistada, näed seda erakonda või teist erakonda või seda poliitikut ja teist poliitikut. See, et me iga 3, 4, 5 aasta tagant käime valimas ja valime selle tegelase või teise tegelase või kolmanda tegelase poolt, see ei saa siin muuta. See ei saa siin muuta seda kahju, mida me näiteks teeme tarbijatena, kui me jällegi ei eelista mitte oma kodumaiseid tootjaid ja teenuse pakkujaid, vaid eelistame võõrast. Meie ju ise oleme süüdi selles, et väliskapital on Eestisse endale pesa teinud ja et see väliskapital üha süvenevalt siin tegevust jätkab. Aga jällegi, meie käes on see relv, meie käes on see vahend, meie oleme ühistegelased, meie oleme ühistute liikmed, meie saame oma ühistud tööle panna selle nimel, et raha jääb Eestisse, et kapital jääb Eestisse ja et me kujundame selle kaudu endale ja oma lastele parema tuleviku. Ja sellepärast eestlaseks ja Eesti kodanikuks olemisega ei saa kaasneda eelkõige õigused, et mul on õigus midagi saada siit riigilt. Mul on õigus saada midagi kaaskodanikelt. Mul on õigus saada Euroliidu struktuurifondidest toetusi. Ma pean neid toetusi saama sellepärast, et kõik teised saavad ja kuidas ma muidu oma elu üles ehitan. Ei. Eestlaseks olemisega, Eesti vabariigi kodanikuks olemisega peavad eelkõige ja kõige esimese asjana kaasnema kohustused. Ja need kohustused on need täpselt samad asjad, need samad laused, mis olid toodud esimesel slaidil ja mis on kokku võetavad rahvusvaheliste ühistegevuse põhimõtetega. Toeta ise ennast, toeta oma kaasliiget, ära toeta võõrast. Mina arvan, et ühistegelaseks olemine, ise enda toetamine, ise enda jõusse ja mõistusesse uskumine on iga eestlase kohustus ja kes sellest kohustusest kõrvale hiilib, seda ei saa nimetada õigeks eestlaseks. sellepärast, et see jätab kuivale ise enda ja see kahjustab oma taolise käitumisega oma kaasliiget, oma kaaskodaniku, oma kamraadi. Nii ei tohi käituda. Ja meie ühistegelastena saame näidata siin kogu rahvale eeskuju ja saame kogu rahvast kutsuda kaasa ühiselt tegutsema. Kui me vaatame konkreetselt Tartu Hoiulaenu ühistu tegevust, siis Tartu Hoiulaenu ühistu juhatus koos liikmetega tervikuna on soovinud ja ka rakendab neid samasid põhimõtteid igapäevases tegevuses. Loomulikult ka mina isiklikult ei ole puhas kõikides nendest pattudest, sellepärast, et tõesti, kuna majandus on täna meil Eestis siin viidud sellisesse seisu, et teatud valdkondades ei olegi võimalik toetada näiteks oma, sellepärast, et neid omasid täna ei eksisteeri. Näiteks on järjest välja suuremas väikekauplused, väiketootjad, väikeapteegid, igasugused väikeärid ja sageli ongi ainus võimalus minna selle võõrkapitali omanduses olevasse panka näiteks arveldama või võõrkapitali omanduses olevasse kaupluseketti mingisugust kaupa ostma. Aga lahendus saab seisneda selles, et me alustame sealt, kus me täna oleme, kui on vähegi võimalik toetada kaasliiget, kui on vähegi võimalik toetada omasid, siis tuleb seda teha, tuleb leida see pisikene algus, sealt algusest pihta hakata, olla aus, olla lojaalne, ja kasvatada seda pisikest alget järjest suuremaks, kuni sellest vormub terve riik. Kui me vaatame Tartu Hoiulaenu ühistu arengut, siis näete siin slaidi peal jaanuaris 2010 oli Hoiulaenu ühistul kuskil 75 liiget. Täna, 2,5 aastat hiljem, on Tartu Hoiulaenu ühistul peaaegu 500 liiget. Kui me läheme edasi, näiteks vaatleme seda, milline jõud on sellel 500 liikmel. Selle 500 liikme jõud seisneb selles, et Tartu Hoiulaenu ühistul on tänase seisuga umbes 2 miljonit eurot hoiuseid, kui 2,5 aastat tagasi oli võib-olla ainult 100 000. Aga mõtleme siit edasi. 500 liikmega 2 miljonit. 5000 liikmega 20 miljonit, 50 000 liikmega 200 miljonit, 500 000 liikmega 2 miljardit, kui me mõtleme Eesti riigieelarve peale, kui palju see on. Ka umbes samas suurusjärgus. Kui me mõtleme selle peale, et hoiulaenu ühistute süsteemiga üldse tugeva ühistute süsteemiga liituvad ka Eesti ettevõtted, siis see kapital mitte ei kahekordistu, ei kolmekordistu, vaid kümnekordistub. Ja selle kapitaliga on võimalik juba ehitada üles terve riik. Ja see, et ma siin täna teie ees kõnelen tuleviku unistustest, see ei tähenda seda, et me täna ainult unistame, täna ainult räägime, täna oleme kokku tulnud ainult selle jaoks siia, et arutada ja diskuteerida. Jah, seda ka. Aga juba täna toimub reaalne tegevus. Sellepärast, et sama võrra, kui me vaatame Tartu Hoiulaenu ühistu puhul hoiuse mahu kasvu, siis sama võrra on ju toimunud ka laenude väljaandmine. Kui Tartu Hoiulaenu ühistu 6 aastat tagasi, kui me alustasime uuesti seda, mida Jaan Tõnisson ja teised ühistegelased Saari ja Vabariigi ajal ellu on kutsunud, kui me seda taas elustasime, siis Tartu Hoiulaenu ühistu oli väikene 11 000 kroonise oma kapitaliga ettevõtmine. Väikene kirp. Täna bilansi maht üle 2 miljoni euro, väljastatud laenusid peaaegu 1,6 miljonit eurot. Ja need ei ole lihtsalt laenud, sellepärast, et kui te vaatate sinna taha, siis need laenud on ju antud liikmetele. Ja need laenud on antud peaasjalikult nendele liikmetele, kes ei tegele tarbimisega, vaid kes tegelevad tootmisega, kes toodavad Eesti rahvale, Tartu Hoiulaenu ühistu kaasliikmetele, teiste ühistu liikmetele vajalikke tooteid ja teenuseid. Nende ettevõtete taga omakorda on inimesed, töötajad, kes saavad tööd tänu sellele, et nendele ettevõtetele on olnud võimalik anda kapitali investeerimiseks, tootmise laiendamiseks, tootmise käigus hoidmiseks. Kõik need leibkonnad, nad saavad tööd, nad saavad leiba, nendel on homne päev ja neid tuleb järjest juurde. Ja need ettevõtete juhid, Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, nende ettevõtete töötajad, Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, nad toodavad mitte ainult oma rahvale, mitte ainult oma kaasliikmetele, vaid nad toodavad ka Eestist ekspordi teostamiseks. Nad ei tegutse mitte selle nimel, et paluda kuskilt abirahasid, vaid nad tegutsevad selle nimel, et müüa välja Eestist kaupasid, tuua Eestisse sisse ekspordi rahade näol väliskapital ja ise valitseda siin meie rahva huvides seda väliskapitali, Eesti rahva meie eneste huvides. Tartu Hoiu-laenuühistu tegevuste hulka. Nagu mainitud, kuuluvad loomulikult traditsiooniliselt hoiused, laenud, aga me oleme laiendanud ka oma tegevust näiteks liisingute andmiseks, garantiide andmiseks, peamiselt näiteks siis ehitusettevõtetele, tootvatele ettevõtetele ja jällegi ka faktooringuks, mida väga aktiivselt kasutavad just nimelt tootvad ja eksportivad ettevõtted, ka põllumajandusettevõtted. Nende uute toodete juurutamisel on loomulikult alguses olnud palju skeptikuid. On olnud neid, kes on öelnud seda, et kas on mõtet üldse ühel väikesel rahasutusel taolise asjaga tegeleda, kas selle jaoks on turgu, kas selle jaoks on vajadust, las need välispangad tegutsevad selle nimel, las nemad koorivad kasumeid. Aga ei, Tartu Hoiu-laenuühistu on kõige paremas mõttes demokraatlik organisatsioon. Tartu Hoiu-laenuühistus on rahvavõim. Ja mitte selline rahvavõim, mis käib koos iga 3 või 4 aasta tagant ja valimissedeleid kuhugile poetab, vaid selline võim, kellega koos on võimalik midagi teha, sellepärast, et kõik need teenused, liisingud, garantiid, faktooringud, need on alguse saanud liikmete vajadusest, need on saanud alguse sellest, et liige on tulnud juhatuse juurde, on tulnud mõne Tartu Hoiu-laenuühistu töötaja juurde, on rääkinud ära oma vajaduse, mis on tema reaalne vajadus selleks, et tema ettevõtte saaks areneda või et ta saaks asutada mingisuguse uue ettevõtte, millega oleks jällegi võimalik toota, inimestele tööd anda, ekspordirahasid riiki tuua. Ja juhatus ongi ju selleks valitud, et ta pea tööle paneks, et ta tegutseks oma liikmete huvides, enda isiklikud huvid, tahaplaanile seades, esikohale seades, liikmete huvid ja liikmete huvides kogu selle tegevuse käima paneks. Seda me oleme teinud, me tahame seda tulevikus teha ja me tahame näha, et kõik Eesti ühistud, ükskõik millises valdkonnas nad tegutsevad, samamoodi oma tegevust jätkavad, samamoodi demokraatlikkuse ja rahvavõimu printsiipi kalliks peavad. Me oleme tööle pannud Eesti vekslid, jällegi üks näide, millega ei ole Eestis varem uuel ajal tegeletud, millega on tegeletud küll välismaal, aga need uudised ei ole meile siia jõudnud. Ma arvan, et see on vajalik ettevõtmine. Ma arvan, et see on ääretult vajalik sellepärast, et jällegi tuletame meelde seda printsiipi. Raha ei tohi kogukonnast, raha ei tohi ettevõttest, raha ei tohi perekonnast, raha ei tohi riigist välja rännata. Ta peab tulema riiki sisse. Eesti vekslid Tartu Hoiu-laenuühistu sisemaksevahendina võimaldavad selle, et raha jääb liikmete ringi lokaalselt ringlema. See on Hoiu-laenuühistu üks aluspõhimõte. Lisaks tegeleb Tartu Hoiu-laenuühistu ka kindlustusega. Teatavasti Eestis puudub ühistulise kindlustuse pakkumiseks võimaldatav seadusandlus. Aga üks meie ühistu põhimõte on olnud ka see, et me ei kummarda, me ei palu, me ei jää ootama, vaid me tegutseme võimaluste piires tänaste vahenditega. Hakkame ühest punktist peale, hakkame astuma ja suurendame seda alget, läheneme lõplikule eesmärgile. Täna kindlustuse pakkumiseks tegutseb Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõtte lõunakindlustusmaakler, mis on vahendaja, mis vahendab kõiki kindlustusseltse, aga ka vahendaja olles, mitte küll ise kindlustusselts, aga vahendaja võimaldab liikmele valida välja siiski kõige soodsama kindlustuspakkumise, vähendada liikme kindlustuskulusid ja jällegi sellega seoses vähendada väljavoolu ühistulisest süsteemist. Nii kaua, kuni meil ei ole võimalik asutada kindlustusühistuid, on meil ometi võimalik kasutada ühistulist kindlustusvahendajat ja vähemalt vähendada selle kapitali väljavoolu, mis muidu voolaks otsejoones välismaale, välismaistele kindlustusseltsidele. Ja samamoodi vaatame teenused korteriühistutele. Mina räägin täna siin Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimehena, aga Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus eelmisel aastal võttis kätte ja kutsus ellu Eesti korteriühistute hoiu-laenuühistu, iseseis hoiu-laenuühistuna. Ja sellega on liitunud juba üle 10 korteriühistu üle Eesti, aga kui me mõtleme potentsiaali, 10 000 korteriühistut, nendel korteriühistutel kokku miljardeid kroone korteriühistu liikmete, see tähendab kogu Eesti rahva varandust. Täna, milline on tänane situatsioon? Tänane situatsioon on selline, et need miljardid seisavad võõramaistes kommertspankades nullilähedase intressiga, teenides võõramaised huve, mitte Eesti rahva huve. Ja kui me vaatame edasi seda kurbloolisust, siis tänane olukord on ju selline, et kõrval on üks hoiustaja, üks korteriühistu, kes hoiustab oma vahendid, teine korteriühistu, kes laenab. Ta laenab sealt samast võõramaisest pangast, aga nüüd mitte enam 0% intressiga, isegi mitte 1% intressiga, vaid ta laenab 5, 6, 7, 8 või 9% intressiga seda sama oma naaber korteriühistu raha. Mul oli hiljaaegu vestlus ühe korteriühistu juhatuse esimehega, kes teatas, et tema Eesti korteriühistu hoiu-laenuühistusse korteriühistu raha paigutada ei taha, sellepärast, et usaldus euro vastu olla nõrk. Et tema paigutab hoopis võõramaisesse panka oma korteriühistu liikmete kogutud raha. Ma tegin talle märkuse. Ükski stabilisatsioonifond, ükski tagatisfond ei saa garanteerida euro või dollari või rubla, ükskõik millise valuuta stabiilsust. See tagab ainult võib-olla hoiuste kaitse. Aga see kahju, mida see korteriühistu juhatuse esimees tegi, seisneb tegelikult oma korteriühistu liikmete huvide reetmises. Sellepärast, et sisuliselt paigutati korteriühistu liikmete ühine raha mitte millegi eest võõrastesse, kätesse ja samas tekitati kahju ka naaberkorteriühistutele ja naaberkorteriühistu liikmetele, kes peavad oma korteriühistu renoveerimiseks võtma sellest samast võõramaisest pangast, kuhu esimene korteriühistu raha paigutas, kalli intressiga laenu. Kelle huve siis teenitakse? Kelle nahka püütakse säästa? Mitte iseenda nahka ja mitte iseenda huvisid, vaid võõrast huvisid. Seda olukorda tuleb muuta. Eesti korteriühistu hoiu-laenuühistu on täna lapsekingades, aga ma arvan, et kui me 5 aasta pärast peame siin Eesti korteriühistu hoiu-laenuühistu konverentsi, siis on tulemused sellised, mille üle võib rõõmustada. Ja sellele iga üks teist saab kaaspanuse anda, sellepärast, et 2/3 Eesti rahvast elab korteriühistutes. Ma arvan, et see jaotus ka siin saalis on umbes samasugune. Igal ühel meist on kohustus oma korteriühistu juhtkonda mõjutada, et rahad saaksid paigutada Eesti huvides, iseenda huvides, oma perekonna huvides. Täna me oleme kokku tulnud siia konverentsile, mitte ainult kõnesid kuulama, vaid ka üksteist harima. Ka meie, Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus, me oleme soovinud täita seda tühimikku, mis Eestis tegelikult on, mida peaks täitma tegelikult Eesti ühistegeline liit, milline on aga kahjuks täna riiulil. Me oleme tahtnud täita seda tühimikku, millise nõude esitab meile tegelikult rahvusvahelise ühistegevuse 5. põhimõte. Haridus, koolitus ja teave. Me anname välja ühistulehte, me teeme ühistusaadet, muide sellel esmaspäeval oli juubelisaade, 50. saade Nõmme raadio eetris. Me teeme ühistegevuse pool tundi Tallinna televisioonis, mis on teisipäeviti 20.30 vaadatav ja ka järelvaadatav. Ja me kutsume kõiki ühistute juhte, kõiki ühistute liikmeid, mitte ainult enda ühistu liikmeid, vaid kõiki Eesti ühistegelasi osalema nendes infomaterjalide väljaandmistes, osalema ühistusaadetes, ühistegevuse pooltunnis, tutvustama oma ettevõtmisi, oma ettevõtteid kaas liikmetele, kaas eestlastele, et me saaksime üksteisele teada tuntuks, et me näeksime, et on meie kõrval ka neid inimesi, kes tegutsevad, kes toodavad, kes midagi kasulikku pakuvad ja et me saaksime oma vahel kaubeldes jätta raha ise enda kätte, oma kogukonda. Oma ettekande lõpetuseks ma tahaksin veel kord üle rõhutada selle ühistegevuse põhimõttest tuleneva printsiibi, et raha peab jääma ühistusse, raha peab jääma kogukonda, Eestit tervikuna vaadates raha peab jääma Eestisse. Selle jaoks me oleme võtnud kasutusele Eesti vekslid. Kõik inimesed, kes on pidanud kalliks näiteks Eesti krooni, siis ma arvan, et sageli on seda Eesti krooni peetud kalliks sellepärast, et tal oli ilus kujundus. Mina rahandusteadlasena ei oska selle kujunduse kohta midagi öelda, küll aga ma oskan öelda selle kohta, mis rolli peab kandma rahvusvaluuta. Miks on oluline see, et ühel territooriumil, ühe kogukonnal oleks oma maksevahend. Ma ei taha kõigutada euro ega ühegi teise suure valuuta alustalasid. Ja võib-olla seda polegi tarvis. Nad teevad seda oma poliitikaga ise. Aga küsimus on selles, et loomulikult rahvusvaheliselt võib olla tegemist ühise valuutaga, olgu selles kas dollar, kuld, euro, mida iganes. See on täiesti normaalne arengusuund, et liigutakse ühise maksevahendi poole. Aga kui me räägime sallivast ühiskonnast, kui me räägime globaalsest demokraatiast, siis me peaksime ka ju sallima seda, et ühel territooriumil, näiteks Eestis, saab paraleelselt käibida kaks valuutat. Üks valuuta, mis on ühisvaluuta meie partneritega, teine valuuta, mis on sisearveldusteks, sisekäibeks. Eesti krooni meil enam ei ole. Meil on Eesti veksel. See on täna võetud kasutusele Tartu Ojulaen ühistu liikmete sisese maksevahendina. Aga ma arvan, et astudes Tartu Ojulaen ühistu liikmeks, ka teised Ojulaen ühistud, korteriühistud, tarbijate ühistud, põllumajandusühistud, ei kaotaks mitte grammigi oma iseseisvusest. Vastupidi, ma arvan, et kõik ühistud, olgu nad Ojulaen ühistud, korteriühistud, põllumajandusühistud, saavad ja peavadki astuma üksteise liikmeteks. Me peamegi moodustama tervet Eestit hõlmava ühistulise kogukonna, ühistulise süsteemi, sellepärast, et ainult nii me saame jätta raha meie enda kätte siia samasse meie ajaloolisele kodumaale Eestisse. See ongi sise raha mõte. Kui me räägime sellest, et meil on tarvis suurendada kapitali hulka Eestis, siis me peame saama jällegi korduvalt mainitud fraas raha Eestisse. Euro ei jäta raha Eestisse, sellepärast, et euro on globaalne valuuta, ta läheb sinna, kus on temal parem teenimispaik. Kapitalil ei ole rahvust, küll on aga rahvus siserahal, rahvusvaluutal. Ja see ongi siseraha mõte, raha peab jääma meile, raha peab jääma Eestisse. Ja see on ka ühistu põhimõte, see on ühistegevuse rahvusvaheline põhimõte. Head ühistegelased, head konverentsil osalejad, head Eesti inimesed, mina tahan kutsuda teid kaasa, ulatada teile käe, nagu tegelikult olen ka varasematel aegadel, kui Tartu Ojulaen ühistu oli veel väikene rahaasutus. Tahan ikka ulatada oma sõbra käe ja tahan, et me kõik ühiselt liiguksime edasi parema maailma poole, et me liiguksime edasi ühistegelise Eesti riigi poole. Aitäh!
ja tehkem puhtaks häälel. Pangem laulud kõlama, laskem kõlada kõikele, noorus peab ju elama, kes võib noorust iial keelata, kui lada avrõmul võisata, kes võib noorust iial keelata, kui lada avrõmul võisata. Iga muure, mis meid rõhu, murduma peab laulu ees. Väge võiske laine lõhu, tõkkemist peab vabamees. Kes võib noorust iial keelata, kui ta tahab rõõmul võisata. Kes võib noorust iial keelata, kui ta tahab rõõmul võisata. Neiud teile laulud loome, nii on kaunis elada. Rõõmuga rikates joome, tuhat sõõmu korraga. Kes võib noorust iial keelata, kui ta tahab rõõmul võisata. Kes võib noorust iial keelata, kui ta tahab rõõmul võisata. Kevad võib ju mööda minna, sinna varata ei saa. Aga laul, mis jäänud sinna, ikka peab vaid kõlama. Kes võib noorust iial keelata, kui ta tahab rõõmul võisata. Kes võib noorust iial keelata, kui ta tahab rõõmul võisata.
Saade on salvestatud 2013. aastal.